Durango aldera goaz, Abadiñora. Askok ezagunak esango dituzue hango atxarteko harrobiak eta badakizue baita be burrukaldi luzearen ostean orain 50 bat urte eten ebela bertako guztiak untzea. Ba, orain udalak asmoa dauka harrobiak berreskuratzeko birnaturalizeetako eta horretarako Euskal Herriko Unibertsitateko Ekopol taldeagaz hartu monetan paraudira. Zer egiteko asmoa dagoen jakiteko geuk be Ekopolera jo dugu eta geugaz daukagu Peio Lozano. Peio, egunon.
Egunon, bai.
Azteko, zeiguzu Ekopol zer dan, aurkezteiguzu Ekopol?
Bueno, Ekopol da Eusko Jaurlaritzaren ikerketa talde bat, zan nahi da, nolabait Euskal Herriko Unibertsitatekoaren barruan gaudenok, baino, nolabait kontrolpean daukagu Eusko Jaurlaritza dirua ematen digutelako, ez? Eta, bueno, ba, dedikatzen gara hainbat gauzetara, batez ere, bueno, pues, hor biltzen gara soziologoak, politikologoak eta geografoak, en fin, disiplina anitzeko jendea, eta ikertzen ditugu hainbat gaiak, batez ere zentratzen gara inguru giroarekin erlazionatuak dauden gaiak, ekofeminismoa eta olako gaietan. Eh?
Eta horrengoan, Abadiño udaletik edo Abadiñoko udaletik zer eskatu dutzue?
Bueno, ba, Abadiñoko udaletxekoak argi zeukaten aspaldidanik nolabait atxarteko harrobiak ba, berreskuratu beharko lirakela, ez? Hor, bueno, pues, lurraldea eskaintzen digu nolabait olako zikatrizantzeko bat izango baliz bezala, eta esparru hori, ba, pixka bat, bere garaian esplotazio potente bat izan zuela meategi baten antzera, harrobi baten antzera, ba, orain dedikatu behar gara pixka bat, ba, hori berreskuratzen nolabait, ez?
Hori da zuen egin beharrekoa beraz, sasoi batean esan dugu, ez da, atxarteko harrobiak askotan aipatzen genduzela edabideetan gainera, lau eta hamarreko hamarkadan eta bar, ustiak untziaren kontrako mugimendua bezortu zalako orduan, lau eta hamarreko hamarkadan, eta ez da baidea pilpilean egon zalako gainera. Ordukoa gogoan dakazu zeu Peio?
Bueno, geroago enteratuen naz, ez, baino nahiko gaztean nintzalako. Baino, bueno, orain badakit, kriston burruka egon zala, alde batetikan, bueno, gaur egun, abestua dagoen esparru batean, ba, nola baiteko esplotazio oso intensiboa ematen ari zalako, ez? Izan ere, incluso estandak eta ematen ziren eta bar, eta, bueno, ba, mundu ekologista eta eskalatzaileen artean batez ere, ba, bueno, egin ziren aipat ekintzak eta horri esker, ba, nolabait atzerat bertan bera gelditu zen esplotazio horrein jarraipen, ezta?
Eta oker espanago arrezkero, ez da lan gauza handirik egin bertan, ez da mugimenturik egon, ez?
Ez, nahiko zaila da, olako harrobi bat berreskuratzea, eta bar, bueno, alde batetikan eskumenak oso banatuak daudelako, garai batean esparru naturala ezenez, bueno, ba, meategien jabetza edo badauka eskumen guztiak, eta, bueno, ba, bere garaian hori babestua bezala izendatu inzanean, pues, ordun Eusko Jaurlaritzaren eskuetan zegoen, udaletxeak ere nola ez, badauka bere eskumenak, baina, bueno, ez da oso erresa, bueno, bertan parte hartzea eta olako proiektuak aurrera eramatea.
Mm-hmm. Zelan dago gaur egun harrobi hori, edo zelan geratu zan ingurua, bain ustiakuntza eten eta gero?
Bueno, pues alde batetikan daukagun zikatriz hori ba mantentzen da, ez da, harrobi batek suposatzen duena mundu guztia badaki, ez? Ba, bueno, irekita dagoen olako zulo erraldoi bat, babestua dagoen esparru baten barruan. Eta bestaldetikan ere, bueno, esplotazioaren jabetza han utzi zitun hainbat eraikuntzak, egiturak, azpigiturak, mobiliario eta bar, eta bueno, ba hori da hain zuzen nahiko desfasatuta eta hondakin bezala kontempla dezakeguna.
Eta zer egin leiteke bertan edo bueno, zuri ba esan da zure ikerketaren bat edo martxan ipinteko prozesua martxan ipinteko eta zuek zer egingo duzu, eh?
Mira, gu baino gehiago garrantzi gehiago daukana da bertoko populazioaren nahiak, ez, edo zen nahi duen jendea. Eta horretarako ireki egingo dugu parte hartze prozesu bat. Hau da, bueno, martxan jarriko da berreskuratzeko plana, baino jakin nahi dugu batez ere bertoko populazioa zen nahi duen horren inguruan. Izan ere gaur egun harrobi hori erabiltzen ari da, Bueno, badago jende bat eskalat, zera joaten dana, izan ere nik esango nuke Euskal Herri mailan, desde luego Bizkaiko mailan badala leku emblematiko bat, bestaldetikan ere mendizaletasuna daukatenak ere hortikan ibiltzen dira asko, bada jendea ere pues natura ikustera joaten dana, ze Harrobi berak eskaintzen digu hainbat altxor naturalak, gaztiak, nahiko bereziak dire landare batzuk eta bar, eta bueno, ba asuntua da danon artean eta kontuan izan da zenolako erabilerak izan daitezken eta izaten duten, ba horren arabera nolabait berreskuratze plan bat martxan jartzea. Horrek ez du esan nahi nolabait ba Lemoako Harrobiarekin egin zen antzera badana kubritu behar dala edo saiatu behar garala kubritzen, ze inoiz ez da hori eman benetan, beti gerelditzen zaizkigu, bueno, ba, zauri horren arrasto batzuk, ez? Baina, bueno, denon artean olako erabilpen jasangarriago bat ematea edo erabilpen, danon arteko erabilpen adostu bat, ez?
Hori beraz, asmoa, eta horretarako prozesua hasiko gozu doko errezpanago eta parte hartzeko aukerea egongo da, ez?
Noski baietz, noski baietz, eta hainbat tresnen bitartez, inkestak, interpretatuak diren ibilbideak, sesioak nun, bueno, adibidez pasaden hilabetean antolatu ingendun, olako hitzaldi bat, olako ziklo, hitzaldi ziklo bat, eta, bueno, ba, olako gauzak egongo dira jendea parte hartzeko.
Eta orain arte egin dozuen horretan behintzat, ikusi dozue jentearen interesa dagoela, kezka dagoela eta parte hartu nahi dabela?
Ikara harri. Bai, ni neu harrituta gelditu naiz. Bueno, espaldidanik egiten ari naizelako hainbat planak eta bar, eta ekopolik erketaren barruan pues parte hartu ditugu hainbat planetan, eta hemengo planarekin ikusten duguna, somatzen duguna, da bertoko populazioa irrikitan dagoela parte hartzeko, eta bueno, pues ailegatu intzaizkigu 1000 proposamen, hasi baino lehenago inkluso.
Eta noiz arte egongo da hori aukera hori, edo parte hartze prozesu hau noiz arte luzatzeko asmoa daukazu,
Ba, suposatzen dut, irailan bertan hasiko garela, badakizun bezala, olako tramiteak bete behar diran eta bar, baino urte bateko epea ikusten diogu asuntuari, Plana aurrera mateko, beste gauza bada, ja plana hori nola implementatzen dan, nola martxan jartzen dan, eta, bueno, horretarako ere, bueno, pues beharko da beste epe luze bat, urtekoa seguraski, urte ezberdinetakoak seguraski, baino plana bera, egiteko, erabiliko dugu urte bat.
Eta honako Harrobiak, ez dakit, zenbatean berreskuratu leiteke ez, lehengoratu, bernaturalizatu, zenbatean egin leik ez?
Bueno, mundu mailan eta Euskal Herri mailan bertan, ikus dezakegu badaudela eredu ezberdinak, batzuetan leno aipatu egin dizudan bezala, oso gertu daukagun Lemoako Harrobian, birnaturalizatu eginda ala ta guztiz ere beti esaten dizudan bezala beti gelditzen dira holako, bueno, pues holako paretak, holako, en fin, arrastoak nun ikusten da hortikan bazala, Harrobi bat. Beste aldi batean, pues badaukagu beste Harrobi batzuk, Urdaibaien bertan nun, bueno, horren apostua izan da gehiago ez birnaturalizatzea, baizik eta dagoen bezala mantentzea, egitura edo jarduera artistikoak bultzatu hortxe bertan, eta jendea ikusteko ere, adibidez, pasaden hilabetean izan genuen seminario horretan, bazioden bi geologoak, eta, bueno, haiek defenditzen zuten, geologia ikertzeko, geologia ikusteko, eta bar, olako, aukerak ezinbestekoa direla. Ordun, bueno, beraiek defenditzen zuten adibidez, dagoen bezala mantentzea, hombre, egokitzea, garbitzea, baino dagoen bezala kasi mantentzea edo oso jarduera gutxi martxan jartzea, ez? Denetik dago, Eredu ezberdina daude.
Tira, aukerea badago bai, prozesua martxan ere bai, eta parte hartzeko aukerea be egongo da, eta bueno, buruari buelta batzuk emoneta gero ikusiko da beraz, txarreteko Harrobiak azkanean bezalan geratzen diran. Ba, zuri, Peio Lozano, eskerrik asko, hemen txekegu azegote gaitik, eta salpen guztionek emote gaitik, eta uda ona pasau, bale?
Zuei, berdin.
Agur, bai.
Agur, bai.